Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis čia studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai aišku, iš tikrųjų labai daug visokiausių įvykių ir Seime, ir mūsų valstybėje. Gal pradėkime nuo Valstybės gynimo tarybos pas prezidentą pirmadienį sutarta kurti diviziją Lietuvoje ir ne tiek pats svarbus sutarimas gynimo taryboje, kiek tolimesni veiksmai, kurie susiję su divizijos kūrimu, tai reiškia, kad reikia finansavimo, reikia politinės valios, finansavimo reikia nemažai. Ir va čia kalbama jau apie kažkokį galbūt politinių partijų susitarimo šio klausimu, kad vis dėlto tas tikslas iki 30 metų būtų pilnai pasiektas, jeigu tai įmanoma. Kaip jums atrodo?
Manau, kad tokio tikslo mes tikrai turime siekti ir principinis sprendimas VGT yra priimtas, bet taip tam reikia ir sutarimo ir principinio įsipareigojimo visų parlamentinių partijų. Tai aš matau prasmę kalbėti apie galbūt ne atskirą susitarimą, bet apie priedą prie jau egzistuojančio susitarimo, kuris yra skirtas saugumo ir gynybos politikai ir pasiektas praėjusiais metais. Tai tarkime, na, kažkoks tai papildomas dokumentas, kuriame yra išsakyta bendra pozicija, tikėkime, kad ją galima pasiekti tarp parlamentinių partijų, tarp didžiausių partijų, kurios na, galėtų tą įsipareigojimą vykdyti, nes kaip ir buvo kalbėta, eina kalba apie 2030 metus, tai yra ne apie vieną kadenciją ir vien tik tai dabartinės VGT sudėties sprendimas jis yra svarbus, bet jis dar neužtikrina, kad bus tesiama ta kryptis, o man atrodo labai svarbu, kad mes tai užtikrintume.
Su tuo gali būti susijęs ir visuotinis šaukimas į kariuomenę. Apie tai siūlo diskutuoti ir konservatoriai siūlo čia savaitgalį vykusime jų renginyje. Iš esmės, va čia susitarimo gali ir nebūt tarp partijų, nes partijos skirtingai mato šitą problemą.
Aš manau, kad skirtingumai, jeigu jie yra niuansai, tai jie yra iš esmės labai nedideli. Visi suprantame, kad šalies gynyba, saugumas dabar yra esminė tema ir tai yra beje ta tema, kuri yra mažiausiai skaldanti, dėl kurios mažiausiai išsiskiria nuomonės. Turiu galvoj, skirtingose politinio spektro dalyse. Akivaizdu, kad dabar turime daug ir ambicingų planų ir jie yra pagrįsti geopolitinės situacijos, pagrįsti to, kad vyksta karas Ukrainoje, kad Rusija stiprina savo ir toliau tęsia savo labai agresyvią retoriką ir kitų šalių atžvilgių ir veiksmus taip pat. Tai Lietuva turi atitinkamai reaguoti, divizija, pasirengimas priimti brigadą čia Lietuvoje ir visuotinis šaukimas yra visi trys svarbus dalykai, kuriuos mes turėsime daryti. Kitas dalykas, kad vien bravūriškai paskelbti apie tai, kad tai vyks rytoj, nereiškia, kad tai bus. Tai manau, kad reikia išskaidyti šitą planą etapais, o kad einame link visuotinio šaukimo, manau, yra akivaizdu.
Gerai, dar keletas dalykų. Seime vakar Seimo narių klausimus atsakinėjo Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Joniškis. Jūs, čia daugumos iniciatyva buvo turbūt išgirsti Joniškio atsakymus į klausimus, tų klausimų ten irgi visokiausių. Jūs kaip patenkinat tais atsakymus ar ne?
Kaip nekarta buvo sakyta, reaguojant į kai kuriuos dalykus, kurie buvo paskelbti žymioje knygoje, vienas iš veiksmų planuojamų buvo pakviesti institucijų atstovus į tribūną ir atsakyti klausimus. Tai tas vakar įvyko, bent jau tas pirmasis etapas. Man atrodo, kad vienas iš esminių klausimų, kurie buvo užduoti direktoriui vakar, tai yra tas, ar jo manimu pranešėjo įstatymas šiandieną Lietuvoje na, veikia iš esmės, ar pranešėjo apsauga yra veiksminga. Ir tai yra klausimas ne tik VSD, tai yra klausimas mums visiems, klausimas parlamentui. Tai štai šiame kontekste, man rodos, papildomų tolimesnių veiksmų reikia, galėtų užsiimti šiuo klausimu toliau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Yra taip pat pasvarstymų dėl specialios komisijos ar kažkokio tai kito formato, bet užtikrinti, kad pranešėjo apsauga būtų veiksminga, kad ši istorija, kuri vyko ir prasidėjo jau ne prieš vienerius metus, na, kad būtų išanalizuota, kad jeigu buvo padarytos klaidos, kad jos ateityje nesikartotų, man rodos būtina. Ir vakar mes žengėme vieną iš žingsnių tą linkme.
O komisija šviečiasi ar ne dabar po visų tų atsakymų, ką Seimas masto?
Tai yra Seimo rankose. Kol kas koalicijoje neaptarinėjome tolimesnių veiksmų. Aš mačiau kai kurių kolegų pasvarstymus apie tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas galėtų imtis. Man atrodo, kad tai yra taip pat geras, na, tai galėtų būti geras sprendimas. Matyt, svarstysime artimiausiomis dienomis.
Taip pat į STT vadovų siūlomas Linas Pernavas, buvęs generalinis komisaras. Kokios jo perspektyvos užimti šias pareigas? Kaip jums atrodo, žvelgiant į visą pasiskirstimą Seime, į nuotaikas?
Vakar įvyko prisistatymas Seimo, atsakymai į klausimus, dabar bus susitikimai su frakcijomis. Liberalų sąjūdžio frakcijoje planuojama, na, kalbėjau su partiečiais, planuojama tiesiog susitikimo metu paklausti, na, užduoti rūpimus klausimus ir apsispręsti po to. Tikrai yra skirtingų nuomonių dėl šios kandidatūros, yra ir, na, ir geresnių, ir mažiau gerų, tai matysime, kaip tas procesas vyks Seime artimiausiomis savaitėmis. Manau, kad frakcijos tikrai turės klausimų, ši institucija labai svarbi, taigi, na, laukia toks įprastas gana kandidatams procesas, kai reikia atsakyti į tai, kas kyla Seimo nariams ir kas rūpi.
O ten daug priekaištų, kaip jums atrodo, nu, ten šiaip iš esmės, tai arba jeigu kandidatas yra pateiktas, tai, na, jeigu labai didelių priekaištų nėra, tai tada kaip ir labai nėra dėl ko ginčytis, ar ten dar kas nors gali būti, nes šiaip dabar daugiausiai priekaištų kelia, kiek aš suprantu, profesinės sąjungos ir taip toliau ten. Ar be tos ten policijos reformos, kuri skambėjo nuolat maždaug, kad ten nepavyko gal ir taip toliau, nors kita pusė sako, kad tikrai ten neblogai pavyko, dar kažkokių priekaištų kaip profesinė prasme, sakykime, sugebėjimo prasme Pernavo yra ar ne?
Na, man neteko tokių girdėti, bet žinau tikrai, kad Seime yra įvairių nuotaikų, tai na, matysime artimiausių laiku.
Nes nuotaikos, nu, tas žodis nuotaikos, jis toksai keistas yra, nu, tiesiog žmogus gali nepatikti, arba ten belaukai nesutampa ir dėl to, reiškia, va, dėl tų nuotaikų. Kiek konstruktyvus yra, man įdomu apskritai, konstruktyviai žiūrima ir kiek yra politikuojama, ten žinant, kad ten prezidentas palaiko kandidatą ir taip toliau.
Aš manau, kad šito, kaip tik aspekto, aš neįžvelgiu, kalbant apie šį kandidatą, tai tikrai manau, kad būtent dalykiniai klausimai bus užduodami frakcijose, bet vėlgi, na, tikrai negaliu galvą guldyti už visas frakcijas, matyti opozicijoje, būtent, kad nuotaikų gali būti įvairių ir matysime, kaip jos, į ką jos išvirs.
Žodžiu, valstybės valdymas nuo nuotaikų priklauso.
Ne visai, nesakyčiau.
Supratau. Gerai, bankų solidarumo mokestis, jis irgi čia svarbus labai, ne tiek, kad ten bankai ar kažkaip pakliuo, bet apskritai prasme veikimo politikų tokiu aspektu, kad, na, jeigu pamatai, kad kažkam gal gerai sekasi, iš karto nusprendė, kad reikia padaryti, kad sektųsi ne taip gerai, bet čia jau diskutuotinas dalykas, kaip suprantu, liberalai su širdies skausmu šitą bankų mokestį, na, kaip čia pasakyti, jūs ten nepalaikėt jo taip aktyviai, bet vis tiek jisai priimtas.
Jis priimtas, bet ne mūsų balsais. Aš nepalaikiau šio mokesčio, kolegos liberalai taip pat. Ir, na, čia yra keli aspektai. Pirmiausia, žinoma, tikslas yra labai kilnus skirti tuos pinigus gynybos infrastruktūrai, vėlgi šalies saugumui. Tačiau pati priemonė pasirinkta, ji sukuria pavojingą precedentą. Nes na, tai, kad valdžia gali pasibelsti į bet kurios sektoriaus, kuriam sekasi valdžios manimų pernelyg gerai dotuoju periodu duris ir paprašyti pinigus skirti, kad ir labai tiksliam kilniam tikslu, yra negeras precedentas liberalų manimų.
Nes ir vis dėlto nuspręsta visus pinigus skirti gynybai.
Taip, nebuvo pritarta kitom pataisom, kurios, beje, jų nebuvo labai daug registruota. Petro Gražulio pataisa vakar šiek tiek svarstė Seimas, bet, na, iš esmės buvo susieti tie du dalykai.
Gerai, akcizų įstatymas, dar vienas čia mokestis, šiaip artėjant, nes rytoj yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena, liberalams čia yra reikšminga šventė dažniausiai, ypač laisvosios rinkos apologetams, ir klausimai, kiek mes iš to, kad sumoka mokesčių valstybėje gaunam atgal, kiek viešųjų paslaugų ir kokios kokybės, tai matyt, daugeliu atveju dar galima tikėtis, kad bus geriau, bet iš esmės vienas mokestis akcizų įstatymas, jisai labai svarbus, jis labai reikšmingas yra, sakykime, klimato kaitos atžvilgių, energetinio tvarumo atžvilgių, pereinant, sakykime, prie atsinaujančių šaltinių. Iš kitos pusės tai yra vis dėlto ilga perspektyva, trumpoj perspektyvoj mes galim gauti kainų šuolį, kūro kainų, benzino, taip toliau, ten dizelino. Ir tai gali sukelti tam tikrą nepasitenkinimą. Tai vat, kiek vat tas pasiruošę jūs esate tiems dalykams? Ir...
Tai nėra populiarus mokestis, jūs visiškai teisingai apibrėžėte tas problemas ir tą trumpalaikį neigiamą efektą, bet mes negalime ignoruoti to, kad anksčiau ar vėliau tokie mokesčiai turės būti įvesti. Su juo į Seimą atėjo iš vyriausybės aplinkos ministerija, nors paprastai liberalams tikrai būtų paprasčiau, jeigu, kaip ir buvo įprasta anksčiau, finansų ministerija atneštų tokį mokestį, bet kadangi tai yra žaliosios politikos dalis, tai yra mūsų įsipareigojimo mažinti CO2 emisijas dalis, tai šitos iniciatyvos apsiėmė būtent aplinkos ministerija. Na ir šiaip kalbant apie būtent tą ilgesnę perspektyvą, akivaizdu, kad jei būtini sprendimai, tai yra mūsų įsipareigojimai, nebus vykdomi laiku, tai kažkiek po kažkiek metų teks valstybei susimokėti per baudas, per negautą paramą ir panašiai. Tai nėra tai lengvas sprendimas, nėra jis malonus liberalams ypatingai, tačiau na, tai yra vienas iš tų, kuriuos būtina priimti.
Nes, na, visą tai suprantama, ir vėlgi, kadangi šituo mokesčiu, šiaip pati krizė, karas Ukrainoje paskatino žmonės pereiti prie žaliosios energetikos, taip, auga mastai saulės elektrinių, taip toliau statym, ir tarsi, nu, atrodo, kad kylančios kainos ir energetikos iškastinio kūro jos paskatino žmonės rinktis kitą energetikos rūšį, bet o čia klausimas yra, ar valdžia apie tai masto įvesdama akcizus ir, sakykime, surinkdama daugiau mokesčių į biudžetą, apie tai, kad kažkaip galima būtų didinti kompensacijas galbūt tiems, kas pereina prie žaliosios energetikos. Nes dabar elgiamasi priešingai. Valdžia, sakykime, Seimo komisijoje, kaip tik siūlymai įvesti galios mokestį gaminantiems būtiniams vartotojams. Tai, na, jau ten Čekijoje tokie svarstymai yra apie tai, ką daryti, kai per daug elektros energijos gamina ir jau nebeužtenka tinklų. Lietuvoje irgi apie tai žmonės statysis elektrinės ir tiesiog nebegalės atiduoti jų elektros tinklus ir vat, bus problemų čia kažkokiu. Tai mes tas iš vienos pusės bandom skatinti žalią energetiką, iš kitos pusės mūsų tinklai yra perkrauti.
Na, aš sakyčiau, kad bendra linija yra visiškai akivaizdi. Didinti paskatas pereiti prie atsinaujinančios ir taip pat ir buitiniams vartotojams. Laikas nuo laiko vis skelbiamos iniciatyvos, kuomet yra
šaukimai,
kompensacijos ir tas skatinimas yra ir toks aktyvus ir nuoseklus ir nuolatinis. Tai man rodos, tų priemonių yra daug, jomis tik reikia naudotis ir tikrai galimybių yra kur kas daugiau, nei pavyzdžiui buvo prieš kelis metus.
Gerai, dar apie pinigus, nes daug čia mes apie pinigus šnekam ir tema, kur apie savivaldybės švaistomus, nežinau kaip čia reikėtų sakyti, ne švaistomus, o pasisavinamus pinigus arba įvairiom machinacijom priglobiamus savivaldybių pinigus, jau čia daug kalbėta yra. Ir klausimas yra toks, aš kiekvieną kartą, kai klausiu politinių partijų lyderių, tai sakau, vat kokie partijų atsakomybė šio klausimu, ten galbūt bus pradėti tyrimai kažkokie tai prokuratūros, nežinia, jeigu bus, tai kuo baigsis, bet partijos savo nariams atsakomybė ruošiasi kokią nors taikyti, ar ne? Ir kiekviena partija vis kitaip pat sako. Vieniems atrodo, laukim čia, ką pasakys teisėsauga. Kiti sako, gal imsimės savo narių vertinimo viduje partijos.
Na, tai kalbant apie liberalus, mes matyt vienintelę partiją esame, kur keturi pagėgių partijos nariai sustabdė savo narystę nedelsdami, kuomet buvo paviešinti faktai. Ir taip, aš manau, kad tai yra ne tik politinių partijų, bet ir konkrečių politikų atsakomybės klausimas, kaip jie vertina savo veiksmus ir atsakomybė prieš rinkėjus. Bet bendrai kalbant, akivaizdu, kad negalima sistemos netobulumu pateisinti sukčiavimo atveju. Sistema tikrai nebuvo tobula, ją reikia keisti. Dabar Seime, Valstybės valdymo savivaldybių komitete, rengiami pasiūlymai, kad visgi būtų fiksuotas atlygis tarybų nariams pagal savivaldybių dydžius. Tai yra, kad sistema būtų paprastesnė, aiškesnė, skaidresnė ir be jokių gudravimų ir be jokių tokių paliktų kažkokių pilkų zonų, kuriomis dėja buvo masiškai naudojamasi.
Ar jūsų akimis, jau jeigu užsiminėt apie valstybės tarnybos įstatymą, šitas įstatymas spręs tokią problemą, kad į valstybės tarnybos žmonės nebenori eiti ir tai akivaizdu, ne tik tai, kad ten nepraeina konkursų, bet tiesiog nebeina į konkursus, nebedalyvauja juose, negalima prisikviesti žmonių ir tai yra katastrofa, kas valdys valstybinės įmonės ir kitus dalykus, tai čia kaip čia atrodys.
Taip, pagrindinis tikslas ir yra pakeisti valstybės tarnybos patrauklumą žmonių akise, kad visgi ir daugiau būtų svertų vadovų rankose ir galų gale kiltų atlyginimai, neatsisakant garantijų. Ir aš džiaugiuosi, kad Seime po labai ilgų diskusijų komitetuose, ne vienų klausimų, panašu, kad mes artėjame prie gero sprendimo. Rytoj, kaip tik darbo tvarkėje Seimo, yra numatytas svarstymas valstybės tarnybos reformos. Ir jei sėkmingai pavyks jį praeiti, kitą savaitę galbūt galėtume įstatymą visą reformą, visą paketą ir priimti. Tai būtų vienas iš tikrai labai svarbių darbų.
Vakar dar nemažai triukšmo viešoje erdvėje sukėlė Seimo nario Žemaitaičio pasisakymai Facebook'e dėl Izraelio, ten tam tikros ištraukos iš liaudiškų dainų įdėtos. Jūs jau, man atrodo, pasisakėte apie tai, o kokia Seimo reakcija bus, kokia nors turėtų būti ar ne, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad turėtų būti Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, jis dažnai balansuoja ant tokios ribos neapykantos kalbos, tokių pasisakymų. Šį kartą man rodos, kad riba buvo peržengta. Seimo etikos komisija gavo tikriausiai jau kreipimusius iš frakcijų skirtingų dėl Žemaitaičio veiksmų ir jo pasisakymų, na, galima tik tai apgailestauti, kad pastaruosius, man rodos, na tikrai pastarąjį dešimtmetį buvo didelės pastangos dedamos, kad tokių buitinio antisemitizmo pavyzdžių Lietuvoje, na, nebeliktų iš esmės. Ir ką daro dabar Remigijus Žemaitaitis, be kita ko jis bando gražinti tokį buitinį antisemitizmą, neapykantos kalbą, į vartojimą. Na ir mano vertinimu, tai yra ir bjauru, ir visiškai netinkamas Seimo narių, kaip bežiūrėsim.
Dar vienas Seimo narys irgi šiuo metu dėmesio centre yra Gražulis. Kokie jo baigtis gali būti? Dabar, man atrodo, išvados jau yra apie jo balsavimus.
Ar... Taip, šiandien etikos komisija, vėl, atsiprašau, ne etikos komisija, bet Petrui Gražuliui dedikuota komisija renkasi ir skelbs kažkokias savo išvadas. Na, gali būti įvairūs sprendimai, matyt, palauksime, ką paskelbs, tačiau... Viena iš galimybės suprantama yra, kad bus nuspręsta, kad buvo pažeista, kad buvo pažeidimas ir tolimesnė tada veiksmai Seime lauktų. Bet kokiu atveju tokie procesai, jie užima daug laiko, jie suteikia taip pat matyti platformą tam prasižengusiam Seimo nariui, o na, Petro Gražulio atveju galvoju, kad galbūt kaip tik to ir tai reikia.
Gerai, ir paskutinis klausimas, gegužės 13 planuojamas šeimų maršas, kaip jūs manote, yra dėl ko marširuoti dabar, ar su šeimų klausimai, kokie nors apskritai klausimai apie šeimas, politikų darbotvarkiai yra kažkai jautrus ar ne?
Na, ką reiškia jautrus klausimai apie šeimas? Man rodos, kad
nu, vienas pats... greitai bus jautrus, man atrodo, ratifikavimas Stambulo konvencijos. Tai čia...
Europos parlamente taip vyksta, šis klausimas yra svarstomas, tai yra svarbu. Na, pats šeimų maršas Lietuvoje, negaliu pasakyti, kad aš labai seku naujienas, man rodos, kad ta iniciatyva, judėjimas yra išsikvėpęs, o kalbant apie svarbius sprendimus šioje kadencijoje daug buvo svarbių sprendimų padedančių jaunoms šeimoms, padedančiam šeimoms, auginančioms ne vieną vaiką, negalę turinčius vaikus, ir ta linija bus ir tesiama, ji yra svarbi, ir aš tikiu, kad auginti vaikus Lietuvoje šeimoms tampa lengviau, ir kitas dalykas, kad mes taip pat šiek tiek tolerantiškesni tampame įvairių šeimų atžvilgiu, to taip pat norėtųsi siekti.
Dėkui jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, šiandien buvo laidoje Pozicija. Ačiū, kad atvykote, ir iki kitų kartų.
Ačiū, iki.